izaugs līdz 7. klasei. Šogad apsolvēs skolu, nu, un tad nu, abi ar skolotāju tomēr izlēma piedalīties šajā starptautiskajā konkursā. Un jau iesniegumā es minēju, ka konkurss ir ļoti apjomīgs, ar ļoti daudzām vecuma grupām, ansambļiem, orķestriem, solistiem no 32 valstīm. Bet galvenais, protams, ir tas, ka šos dalībniekus vērtē starptautiska žūrija, un lai sasniegtu šo te otro pakāpi vai otro vietu, bija nu, jāiegūst zināms punktu skaits. Un tāpēc tiešām man ir liels prieks par šo te augstu vērtējumu no starptautiskās žūrijas, jo arī sagatavot programmu nebija viegli, jo tā ir 10 minūšu programmu video formātā, un nu, ar šādu video ierakstu. Starptautiskā žūrija katru šo dalībnieku arī vērtēja. Nu tā kā man tiešām liels prieks par šiem rezultātiem. Un ja mēs vēl runājam par attālinātiem konkursiem, varbūt izmantošu iespēju, ka arī mūsu skolas šī gada 8. priekšplāns IKAR konkurss notika attālināti. Un gribu aicināt arī jūs iesaistīties balsošanā par skatītāju simpātiju līdz 15. jūnijam. Un arī šeit, šajā konkursā, mums īstenībā ir rekordliels dalībnieku skaits. Mēs esam saņēmuši 554 darbus. Tā kā tas ir fantastiski. Jā, tā kā žūrijai būs liels darbs priekšā, bet patreiz skatītāja balva tiek skatītāja simpātijas balsošana. Nu tā, bet par rēm tiešām skolotājs, es gribētu, lai atbalstam šo te naudas balvas piešķiršanu.
Jā, bet es gribētu zināt, man šeit, tur, kur ir rakstīta goda diploms un naudas balva, ir melni kvadrātiņi. Cik tad summas ir jāpiešķir? Varbūt tā Grita?
Jā, es īstenībā bija sarkani kvadrātiņi, laikam printējot, viņi ir palikuši melni.
Jā.
Tātad es gribēju nu, paskaidrot, kāpēc es iekrāsoju šīs naudas summas. Mans priekšlikums bija Reinim 50 eiro un skolotājai 100 eiro, bet tas ir nu, lemjams jautājums, jo mūsu apbalvošanas nolikumā nav naudas summas noteiktas par sasniegumiem starptautiskos konkursos. Mūsu nolikumā ir tikai valsts līmenis, un valsts līmenī par pirmo vietu ir 40 eiro skolēnam un attiecīgi skolotājam divreiz vairāk. Tā kā, ja jūs uzskatāt, ka tur ir kaut kādi savādāki skaitļi jāraksta, tad tas ir tagad jānolemj.
Nu, deputāti, lūdzu.
Es tā kā piekrītu īstenībā Agrītas variantam, jā. Jo par valsts konkursiem profesionālajā ievirzē par pirmo vietu ir 30 eiro, man liekas.
Nē, man liekas, ka bija
40?
40.
Aha.
Bija 40. Un te ir pa 10 eiro. Es ieliku pa 10 eiro vairāk.
Nu, tie ir starptautiski sasniegumi. Es domāju, ka vairāk ir. Nu, kas tas ir?
Es varu
30
padalīties
eiro tomēr
no
dotā
kaimiņa
vieta.
novada. No kaimiņa novada arī viens man ļoti tuvs cilvēks iegūta pirmo vietu starptautiskā konkursā. Tur bija 75 eiro viņam aploksnītē ielikt kaimiņu novadā, bet arī starptautiskā konkursā piedalījās. Tā kā varbūt tiešām pie starptautiskajiem, tad mēs tur varam kaut ko vairāk, nu kā novads.
Nu, es arī tā kā domāju, ka vajadzētu 75.
Nu, deputāti, tā tad ir izskanējuši priekšlikumi. Puisim piešķirt viens variants ir 50, otrs variants ir 75, un skolotājiem tā tad dubultā viens variants ir 100, un otrs variants ir 150, pagaidām 150 sanāk, jā. Nu, vēl lūdzu, viens no deputātiem pasakat, uz kuru variantu ejam.
Gražina, es uzskatu, ka mēs varam, nu, šis ir pēdējais īstenībā tas, ar ko mēs varam pateikt paldies, un šis puisis tiešām ir ļoti talantīgs, un pateicoties talantīgs, viņš ir gan ģimenei, gan skolotājiem, un manuprāt, ka šeit vajadzētu 75 un skolotājiem 150 par ieguldīto darbu, ka tas tikai būtu labi un pareizi, un šis būs mūsu pēdējais, droši vien šis apsveicamais lēmums, manuprāt, 75.
Trešais variants, 100 eiro. 100 eiro skolniekam un jā, tad 200 eiro skolotājiem.
150 skolotājiem.
150 skolotājiem.
Jā. Nu, tiešām, labi. Tiešām jā, labi uzstājās.
Jā, es arī vecim piekrītu, ka tā arī varētu būt.
Nu,
es
tad,
arī piekrītu vecim. Jā,
es tad, arī vecim tad, piekrītu.
Jā, klausties, tad es lieku uz balsošanu. Kas ir par to, ka mēs skolniekam Reinim Isakovam piešķiram 100 eiro un skolotājai iedubultā vai 150?
150.
150. Tā, deputāti, vai jūs atbalstat, ka mēs skolniekam piešķiram par starptautisko sniegumu rezultātu? Sniegumā 100 eiro un skolotājai 150. Vai jā. Ir kāds pret? Nav. Atturās? Nav. Paldies, vienbalsī.
Paldies no manis arī.
Precizējiet, ka pēc nodokļu nomaksas skolotājai.
Jā, tas ir skolotājai uz rokas.
Mm-hmm.
Jā. Jā. Un te jau lēmā ierakstīts pirms nodokļu nomaksas. Un pēc? Nu jā. Tātad arī šo mēs apsveicam nominantus un piešķiram naudas balvas. Pret, mēs jau nobalsojam, pret neviens nebija, visi bija par. Nākošais, 71. Par adreses nodegi piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai un ēkai Priekulas pagastā. Lūdzu, Marina?
Es ziņošu, jā. Saņemt zemnieku saimniecības nodegi iesniegums ar sākotnēji bija, ka lūdzu piešķirt adresi zemes vienībai nodegi Bungas pagastā, bet tā kā zemes vienība nav apbūvēta, adresi mēs nevaram piešķirt. Sazinājos ar iesniedzēju un mēs radām risinājumu, ka viņam ir īpašumā zemes vienība Priekulas pagastā, kur ir apbūvēta. Un tad arī šai zemes vienībai un ēkai piešķiram adresi nodagi. Priekulas pagasts, Priekulas novads.
Vai ir jautājumi, Marinai? Nav. Tā tad apstiprinam zemes vienībai Priekulas pagastā adresi nodegi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 72. Par nekustamā īpašuma atvasaras Virgas pagasts nodošanu atsavināšanai. Marina, lūdzu. Jā.
Tagad māja mēnesī šī māja atbrīvojas no īrnieka. Un tika nolēmts ar pārvaldes vadītāju, ka mēs nododam šo māju un zemi uz atsavināšanu. Tad ir lēmums par nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu atvasaras Virgas pagastā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupēju soli.
Jā. Vai ir jautājumi, Marinai? Nav. Tātad... Nododam atsavināšanai minēto nekustamo īpašumu atvasaras Virgas pagastā rīkojot mutisko izsoli ar augšupējošu soli. Un noteikt nekustamā īpašuma vērtību un tālāk tad rīkoties pēc apstākļiem rīkojot šo te izsoli. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 73. Par Priekulas novada attīstības programmas 2013. 2019. Gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju. Una, tu biji vien brīdi izkritusi, tu tagad esi?
Jā, man bija kaut kāds tehnisks ķibels laikam.
Skaidrs. Lūdzu, Una.
Tātad investīcija plāna aktualizācija nepieciešama saistībā ar iecēru, kur mēģinam risināt, un tā iecēra ir Priekulas vidusskolā izbūvēt centralizēto ventilācijas sistēmu. Pēc konkursa noteikumiem, lai varētu pieteikties uz šo finansējumu, ir nepieciešams, lai šāds projekts būtu arī iekļauts pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā. Nu, un tāpēc ir arī sagatavots šis lēmuma projekts un tam pievienotā dokumentācija. Jā, mazlietiņ par to, par to konkrēto projektu. Tad šobrīd viņš īstenībā ir uz diezgan lielas jautājumzīmes, jo mums ir problēmas ar tehniskās dokumentācijas saņemšanu. Gadījumā, ja mēs pietiekoši laicīgi nesaņemsim gatavu tehnisko dokumentāciju, projektu pieteikumu mēs nevarēsim, diemžēl, iesniegt, jo nevarēsim izpildīt tajā iekļauto normu, ka ir jābūt mūsu gadījumā apliecinājuma kartei ar akceptētu būvniecības ieceru no būvvaldes.
Jā, viņa saņems uz rokas 100.
Nu tā, man īsumā viss, ja ir kādi jautājumi.
Tā, nu lūdzu jautājumu Sunai. Nu katrā gadījumā viņš mums ir jāliek investīciju un rīcības plānā, ja viņš... nespēs šis te projektētājs uzprojektēt un nepaspēsim tagad, šāda veida projekti būs arī nākotnē un tad jaunajā novadā mums tomēr pārņem visas saistības, visas programmas, visu un tad viņš tur parādīsies un būs vieglāk pierādīt, ka mums to vajag. Vai ir jautājumi, Unai? Nav. Tātad apstiprinam šo te aktualizāciju sakarā šo te projektu mūsu attīstības un investīciju un rīcības plānu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 74. Par dzīvokļa īpašuma Brūzis 13 Kalētos nodošanu atsavināšanai. Marina, tu varēsi nokomentēt lūdzu?
Tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli izīrēto. Dzīvoklis reģistrēts zemesgrantā. Tad ir lēmums, kā nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu Brūzes 13 Kalētos un uzdot atsavināšanas komisijai veikt nepieciešamās darbības.
Jā. Vai ir jautājumi, Marinai? Nav. Tātad lēmuma projekts, kad nododam atsavināšanai minēto dzīvokli un uzdodam nekustamo īpašumu atsavināšanas un tiesību izsoles komisiju organizēt šo te procesu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. 75. Par 2. janvāru 2012. Gada lauku apvidus zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Virgas pagastā personai. Lūdzu, Marinu.
Zemes personas iesniegums ar lūgumu pagarināt lauku apvidus zemes nomas līgumu. Termiņš beigsies 2022. Gada 2. janvārī. Viņam ir iznomāta zeme 3 hektāru platībā, uz kuras atrodas arī viņam piederošas sēkas. Tad ir lēmums skan pagarināt lauku apvidus zemes nomas līguma termiņu uz 10 gadiem, nosakot termiņu līdz 31. decembrim 2031. Gadam, izsakot līgumu jaunā redakcijā.
Jā. Te mums nekas nav.
Šitas nav.
Skaidrs. Labi, vai ir kāds pret pagarināšanu? Atturās, paldies vienbalsīgi pagarinām personai, līgumu līdz 31. Gadam. Tā, 76. Par nekustamā īpašuma līcīši Virgas pagas trešās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli atzīšanu par nenotikušu. Ināra, varbūt komentāru?
Tā, es nevaru atrast uz sava ekrāna to lēmumu projektu, nezinu, kāpēc. Tā, kurš tas ir 79. Jautājums?
Nē, 76. Trešā izsole atzīta par nenotikušu. Virgas pagasts līcīši.
Nu, tad visticamāk, ka tur neviens nebija pieteicies. Es tiešām neredzu uz ekrāna to lēmumu projektu. Es viņu vienkārši nevaru ieraudzīt.
Jā.
Man beidzās ar 74. un tad ir 79. Kaut kā tā teist, es skatos. Jā.
Tā tad, nu, es mazliet nolasīšu no preambulas.
Jā.
2020. gada 27. augustā Priekulas novada pašvaldības domes lēmums 548, nekustamais īpašums Līcīši, Virgas pagasts sastāv no zemes vienības 0,21 hektārs platībā un 4 dzīvokļu dzīvojamās mājas 149 kvadrātmetri platībā. Un viss šis īpašums tika nodots atsavināšanai. 2020. gada 24. septembrī tika rīkotā atsavināšana par summu sākumcenu 4594 eiro. 2020. gada 26. novembrī nenotika, tad tika izsludināta otrā, summu samazinot uz 3675,20 eiro un 2021. gada 28. janvārī tika atzīts, ka arī otrā mutiskā izsole nav notikusi, summa tika samazināta uz 1837,60 un 2021. gada 29. aprīlī tika atzīts, kad ir notikusi apstiprināti izsoles rezultāti par pirkuma summu, nosakot, kad jāsamaksā līdz 2021. gada 20. maijam. Izsoles dalībnieks ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, bet neveica samaksu.
Jā, tad es zinu, kas tas ir tas pagadījums. Nezinu, kāpēc.
Jā, un tas piedāvāja nākošajam. Un arī piedāvāja slēgt. Un tas atteicās no piedāvājuma. Un summa jau ir 2337.
Un... Nu, tas ir tas, kas mums arī to internāta ēku nopirka.
Ā,
tad,
jā.
Tas gadījums, jā. Un... Nu, un viņš neslēdz to līgumu, un līdz ar to mums ir jāatzīst, kad viņa ir nenotikusi. Nu, nav citu variantu, jo viņš nemaksā. Mēs jau viņam arī uzdevām jautājumus par to internāta ēku, nu, ka viņš solīja pavisam kaut ko citu, jā, nekā pēc tam viņš viņu izlika tālākā izsolē, nu, tālākā pārdošanā. Un šajā gadījumā viņš, nu, vispār neiznāk uz kontaktiem vairāk.
Nu, tātad viņš zaudē nodrošinājumu apmaksu 183 eiro 76 centi. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Tātad atzīstam par nenotikušu šo te trešo mutisko izsoli un neveicam nodrošinājuma naudas apmaksu personai 183,76 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 77. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu pie Ziediņiem Virgas pagastā. Kurš lūdzu? Ināra.
Jā, mums notika izsole vakar. Piedalījās šeit trīs dalībnieki. Un nosolīja par summu 318 eiro par vienu hektāru gadā bez PVN.
Un nosolīja 2,2 hektārus pie Ziediņiem un līguma termiņš uz 5 gadiem, ja?
Jā.
Vai ir jautājumi par šo te? Jautājumu nav. Tad apstiprinam minēto... izsoles rezultātu pie Ziediņiem 2,2 hektāru platībā, kur pirmajā mutiskajā izsolē pretendents nosola nomas maksu 318 eiro gadā plus pārējie nodokļi un maksājumi un nomas līguma termiņš 5 gadi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 78. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekuls noda pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu Puķis Virgas pagasts. Lūdzu, Ināra.
Jā, sāku. Tad bija pieteikušies 5 pretendenti, 3 atkrita, tad 2 solīja savā starpā un uzvarēja pretendents ar summu 308 eiro gadā bez PVN par 1 hektāru. Un tur ir 4,7. Jā.
Nu tā. Vai ir jautājumi? Nav jautājumi mūsu juristam. Tātad apstiprinam. Zemes vienībai 4,7 lielā platībā nomniekam maksāt nomas maksu par hektāru 308 eiro un nomas līguma termiņš uz 5 gadiem. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 79. Par potenciālo vēja elektrostaciju novietojumu un potenciālā apgrūtinājuma veidošanu pašvaldības autoceļam A24 paplakas Purmsātu ceļš. Una.
Jā.
Lūdzu, Jā. Komentāru par šo te.
Tātad aprīļa mēnesī saņēmām vēstuli no Latvenergo, kurā viņa tad sniedz mums informāciju un precizēja viesniegto informāciju par savu ieceri izbūvēt Priekuls novada Priekuls pagastā divas vēja elektrostacijas, kuru maksimālais garums paredzēts līdz 210 metriem. Stacijas tiek būvētas, tiek paredzēts būvēt no abās pusēs pašvaldības autoceļam paplakas Purmsāna ceļš. Un vienas no stacijas nākotnē paredzētajām aizsargjoslām skars arī pašvaldības autoceļu. Un līdz ar to mums tiek prasīts konceptuāli saskaņot šo staciju novietojumu un jaunu apgrūtinājumu veidošanu mūsu autoceļam. Saskaņā ar aizsargjoslu likumu būtiski ierobežojumu autoceļu lietošanā un uzturēšanā nerodās. Tas, kas varētu tāds lielāks būt, kas mums varētu rasties papildus tādu tā kā procedūru, kad ja mēs veicam kādus lielus būvdarbus šim autoceļam, tad mums būtu jāsaskaņo ar šo vēja staciju īpašnieku šie veicamie darbi. Bet principā ikdienas uzturēšana šīs vēja stacijas neietekmē nekādā veidā. Tālūk. Papildus, lai noskaidrotu iedzīvotāju noskaņojumu šajā jautājumā, pēc vadības lūguma tika rīkotā iedzīvotāja zibaptauja. Zibaptaujas precizēt un saprotamāku apkopojumu nosūtīja jums vakar vakarā vēl, un šorīt Daiga skatos ir arī pārsūtījis vēlreiz. Varbūt vienkārši tagad ir jāķerās pie jautājumu sadaļas.
Un lūdzu nokomentē, cik piedalījās šajā te aptaujā rezultāts kāds?
Aptaujā piedalījās tātad Priekuls novada teritorijā. Mums dzīvo pēc oficiālā statistikas portāla informācijas uz 20. Gada sākumu, tas ir pēdējais aktuālais laiks, uz kuru ir pieejam šajā portālā rezultāti, tātad dzīvo 4997 iedzīvotāji, saņēmām 36 aizpildītas aptaujas, tas nozīmē, ka iedzīvotāja atsaucība bija 0,72%. 11 no aptaujām tika iesniegts papīra formātā, 25 aptaujas tika aizpildītas elektroniski. Aptauju pašvaldības tīmekļa vietnē izsludinājām 13. maijā. Sākot no 13. maija līdz 25. maijam, aptauja tika ievietota arī Facebook mūsu lapā un viņa tika aktualizēta, tā kā no jauna nošērota, reizi līdz divas reizes nedēļā. Pašvaldības informatīvajā izdevumā aptauja tika publicēta 17. maijā, un aptaujas beigu termiņš bija 25. maijs.
Un ko raksta iedzīvotāji?
Nu, visādi, ja godīgi. Nu, es varētu iziet īsumā ātri caur tai aptaujai tam aptaujas apkopojumam. Ja nepieciešams, es arī varu nošērot savu ekrānu.
Nu, lūdzu, Una.
Vajag šērot?
Var šērot.
Jā, paprovēsim tūlītās. Nav, host man nav atļāvis šērot. Jā, nevarēšu.
Nevarēsi. Jā. Ivaru. Nu, varbūt, kamēr atnāks Ivars, tad sācunīt.
Jā, tātad pirmais jautājums, vai vēja elektrostacija izbūva varētu jūs ietekmēt? Ja atbildējāt jā, tad lūdzu norādiet, kā tas jūs ietekmētu. 11 respondenti atbildēja nē, 25 atbildēja jā. Un 6 respondenti no šiem 25 ir paskaidrojuši savu atbildi. Un tad es nolasīšu tos viņu paskaidrojumus. Traucētu televīzijas antenai, jāveic viss apkārtējo zemi īpašnieku informēšanu, turbīnu izbūvu var ļoti ietekmēt cilvēku plānus, attīstīt lauku turismu, būvniecības un citas ieceres nodomus. Latvijas iedzīvotājiem būs jāmaksā, lai to visu pēc tam novāktu, par nevajadzīgiem ceļiem, pārvadu līnijām, sinhronizācijas iekārtām, mums pietiek savas enerģijas. Negatīva ietekme tūmā esošo zemes īpašumu vērtības krišanās, neskatoties uz to, ka daļa apstākļu neracionāli, brīvajā tirgu zemes vērtība pie vēja ģeneratoriem ir zemāka. Jā, gan skaņa
traucē... Tu tagad vari nošērot.
Jā, labi, tulītās. Jā, ieraudzīšu. Nu, redzat?
Jā.
Ir, jā. Tā. Tā tad paliku šeit... Neskatoties uz to, ka daļa apsvērumi neracionāli brīvajā tirgu zemes vērtība pie vēja ģeneratoriem ir zemāka. Tātad, jā, gan skaņa traucēt, jo vēja plūsma un lielais pārni būs dzirdami, un skaņa varētu ietekmēt vietojas iedzīvotājs būvs vietā ir putnu migrācijas ceļš. Nākošais jautājums. Vai šajā iecerē paredzētās vēja elektrostacijas varētu jums traucēt? Ja atbildējāt jā, tad lūdzu norādiet, kā tas jūs traucētu. 12 respondenti atbildēja nē. Vienam bija nekorekta atbilde, nu, respektīvi, vai nu viņš bija ievilcis svītriņu, var sakot, nebija nekāda informācija tajā atbildē. Un 23 atbildēja jā. No šiem 23 10 respondenti paskaidroja savu atbildi, tātad atkal par televīzijas un internetu uztveršanas traucējumu. Tātad Latvijā vēl neviena tik augsta turbīna, atradīsies tikai 2,5 km attālumā no Priekules. Vakara rietošās saules ietekmē tas var radīt mirguļošanas ēnas pilsētas rietumdaļā. Tad mēs nevēlamies šo enerģijas veidu redzēt, zinot, cik daudz tas nodara ļaunu dabai un arī cilvēkiem. Samazina īpašumu vērtību, 210 metru augsta būve būtiski izmaina ainavu. Dzīvoju netālu, varēšu tos redzēt, dzirdēt saulē priekšā vakara. Gribu redzēt kokus debesis, nevis vēja monstru. Jā, ietekmēs apkārtējo vidi, jā, jo dzīvoju netālu, jā, tas ir paredzēts ļoti augstas, tā kā ietekme būs, jā, troksnis bojā ainavu, traucēs putnu migrācijai, būs daudz kritušo putnu. Trešais jautājums. Vai atbalstāt vēja elektrostaciju būvniecību konkrētajā vietā? Ja atbildējāt jā, tad lūdzu norādiet, kāpēc. 12 atbildēja jā, 24 atbildēja nē. Divi respondenti no jā atbildēm paskaidroja savu atbildi. Šādi resursi elektrība noderēs. Un otrais pieņemams, kā Polijā, tikai ja 3 km radusā nav nevienas dzīvojamās ēkas vai būvējami jūrā. Ceturtais jautājums. Vai jūs atbalstāt šādu veidu būvniecību daļģu pusē vai audaru nodegu pusē? Kāpēc? Šeit īstenībā diezgan haotiski tika atbildēts. Tātad no visiem 36 respondentiem diviem bija nekorekts atbildes.
Diviem respondentiem bija vienkārši jābūt paskaidrojuma, līdz ar to nevar izdarīt secinājumus, par kuru vietu viņi noslīcās. Divi respondenti neatbalsta ne vispār, un pieci respondenti, līdzīgi kā iepriekšēji, arī norāda, ka nekur viņi neatbalsta. Un atlikušo 25 respondentu atbildes bija grūti sagrupējamas, līdz ar to tad viņas šeit ir norādītas. Tātad jautājums, ar kur tad citur būvēt, atbalsta audaru nodegu pusē, jo tas neietekmēs manu īpašumu, vienkārši audaru nodegu pusē. Autoceļu ziemā var apdraudēt krītošu ledus gabalu no turbīnas pārniem, daļģu pusē, jā, resursu elektrību noderēs, jā, protams, kā atbalstu, lai attīstās novads, liederīgi izmantot zaļā enerģija, man nekāda labuma nav man netraucē. Neatbalstu nevienā pusē un kopā ar cilvēkiem tūmā cīnīsimies pret šo Latvenergo patvaļu. Neviens jūs nav pilnvarojis no Latvijas iedzīvotājiem neko šādu uzsākt. Tikai un vienīgi biezi korumpēti naudas maki. Neatbalstu. Šādas vēja elektrostacijas neatgriezeniski degradē ainavu un aizskars iedzīvotāju tiesības dzīvot labvēlīgā vidē atbilstošai LR satversmes 115. Pantam. Būvējiet šos lielos monstrus jūrā, kur tie nevienam netraucēs. Neatbalstu. Tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem no tā ieguvuma nav. Nekur nebūvēt, nevajag dabu piesārņot ar šiem monstriem, nevajag neko mākslīgu, putniem ceļu vajag. Nekur, jo vēja elektrostacija augstums ir ļoti liels un tas ietekmēs cilvēku veselību putnu migrācijas ceļu. Nekur, atrast citu veidu, kā iegūt enerģiju. Neredzu nevienu iemeslu, lai iebilstu. Nevienā, jo šeit tiktu traucēts arī putnu migrācijai. Daļģu mežā ir arī melnā stārķa lizda. Nē, neatbalstu, jo tā jau visas zemes ir apstrādātas un miglo visas vietas. Tagad vēl arī vēja enerģijas stacija būvēs. Nē, negribu savam īpašumam tūmā vēja ģenerātors. Prieklus doma ļoti labi parādīja savu sliktu attieksmi pret biogāzes saimniecību. Tagad atkal, lai pildītu tikai savas kabatas. Esmu kategoriski pret. Šāda būvniecība jāpārunā ar apkārtējiem iedzīvotājiem. Šāda veida būvniecība ir ekonomiski neizdevīga iedzīvotājiem, rada vidas piesārņojumu, negatīvi ietekmē cilvēkus un dzīvo radību. Vienalga, mani tas neietekmē. Zaļajai enerģijai būs būt. Piektais jautājums. Kādā veidā vēja elektrostacijas ietekmēs jūsu īpašumu? Un tātad šeit bija atbilžu varianti. Iespējas nopelnīt iekļausies ainavā, pasliktinās sabojās ainavu, samazinās īpašumu tirgusvērtību, cits, un tur varēja ierakstīt atbildi brīvā formā. Un tātad trīs respondenti nesniedz atbildi šajā jautājumā, trīs atzīmēja, ka tās ir iespējas nopelnīt, divi atzīmēja, ka iekļausies ainavā, 12 norādīja, ka pasliktinās sabojās ainavu, divi samazinās īpašuma tirgusvērtību, pieci norādīja, ka neietekmēs, viens nezin, jo viņam nav īpašuma, un astoņi atbildēja dažādi, un šeit viņu atbildes. Bojā dabu, bojā sainavu samazinās zemes vērtību, jo turbīnu tūmā neviens negribēs būvēties dzīvot. Bremzētu vēju vismaz augšā. Būs ok. Elektrocenas jau vienalga nemainīsies, tas ir slikti Priekuls novadā. Man nāks mieklis šito pildot. Pasliktinās viss. Vēs piedrazo ainavu un samazina īpašumu vērtību, bet Latvenergo taču tam nepiekritīs. Un sestais pēdējais jautājums, kāds būtu ieguvums vai zaudējums Priekuls novadam pilsētai no šādas ieceres realizēšanas, atbildēt brīvā formā. Un šeit 5 respondenti nav snieguši atbildušo jautājumu, savukārt 31 respondents sniedz atbildi brīvā formā, un šeit ir tad viņu atbildes, kuras jums nolasīšu. Būvniecības laikā papildus investīcijas, apsaimniekotas lauku teritorijas, bremzētu spēcīgāko vēju Baltijā, būs ok, būtu jāuzaicina ciemos Karlsons, būtu tikai zaudējums, jo zemes vērtības samazinās, putni tiek traucēti, liekat saules kolektors, kuri netraucē nevienam. Degradēta ainava, sabojāta cilvēku veselība, slimības dzīvniekiem. Un tā 30 gadus no vietas, ja šādas turbīnas tiks uzstādītas. Vai novadam vajadzīga degradēta ainava un slimi cilvēki? Nedomāju visi. Diez vai iedzīvotājiem kritīs elektroizcenojumi. Domāju, ka būtu zaudējums visam novadam. Novada gadījumā mums šeit nevajag tādu elektrostāciju. Es domāju, ka būtu zaudējums visam novadam, jo tas ietekmēs cilvēku veselību, gan arī ainavu. Jo mēs jau nedomājam, kas iedzīvotājiem ir nepieciešams. Mēs domājam tikai par Priekulas novada budžeta plāna izpildi. Bet vajadzētu nokāpt no savām ambīcijām un kādreiz uzklausīt arī Priekulas novada iedzīvotāju viedokli. Mani ietekmēs, jo vēja elektrostacija robežojas ar manu īpašumu. Netiek domāts par apkārtējo vidi. Es uzskatu, ka būs gan ieguvumi, gan zaudējumi. Ieguvums laikam nodokļi, varbūt dažas darba vietas. Ieguvumu nav. Ārpus novada reģistrēts uzņēmums neatgriezeniski izmaina ainavu un uz tā rēķina gūst sev peļņu. Ieņēmumi. Ieta bojā putni. Nav vajadzību pēc tāda vēja ģeneratora. Rada lielus trokšņus, bojā iznīcina visu, kas ir apkārt dzīvo dabu. Nav zināms. Nebūs. Nekāds. Nevēlētos dzīvot blakus vēja ģeneratoriem. Pašvaldība iekasēs nodokļus no uzņēmēju un apkārtējiem varētu būt iespēja saņemt zaļo enerģiju. Pilnīgi nekāds labums, tikai kaitējums, turklāt vēl ilgtermiņā. Projekts atstātu negatīvu un visticamāk neatgriezenisks vai vismaz ilgtermiņa sekas uz lielu daļu ves apkārtnes iedzīvotāju dzīves kvalitāti, gan emocionāli, gan racionāli iemeslu dēļ. Pretī nedodot nekādu vērā ņemamu ieguvumu. Pašvaldībai, ja reiz likumā ir paredzēta tāda kārtība, šajā gadījumā būtu rūpīgi jāizvērtē, vai tā ilgtermiņā saskat šādu 210 metru augstu būvju izvietošanu par atbilstošu nākotnes attīstības vīzijai. It īpaši, ja starp esošo plānu prioritātēm ir veicināt neskārtas dabas un lauku tūrismu, kā arī popularizēt Priekulu, kā Liepājā strādājošo cilvēku dzīves vieta ar ģimenēm draudzīgu infrastruktūru pieejamu bērnu dārzu, skolu, slimnīcu. Tik uzkrītoša elektrības ražošanas būvju iederība lauka ainavā ir ļoti apšaubām. Tā ir izteikti industriāla būva, kurai vieta ir prom no neskartās lauka vidas. Sakārtots kāds pieveceļš, jo nevar atvest iekārtas par šiem ceļiem. Šeit nav nekādu ieguvumu. Elektrības cenas no tā nepazemināsies. Nekādas kompensācijas nevar kompensēt šīs uz gadu desmitiem atstātās sekas. Lūdzam atteikties no šīs briesmīgās ieceres. Vairāk Priekulas iedzīvotāji. To varēs gan redzēt, gan dzirdēt. Vakara saulītei būs priekšā, jo 200 metru augstumā tādu nevajag. Putni nelidos tanī pusē, dabai noteikti nenāks par labu. Nekādā gadījumā tādus mums šeit nevajag. Uzskat, ka Priekula jau ir pietiekami daudz atbalstījusi dažādu elektroenerģijas ražotājus, tāpēc papildus bojot Priekulas novada ainavas nav nepieciešams. Ieteiktu vairāk atbalstīt uzņēmējus, kas nedegradē apkārtējo vidi. Vai pašvaldībai būs kāds ieguvums, izņemot dažus 100 eiro no nekustamā īpašuma nodokļa? Vai radīs vietējiem iedzīvotājiem papildus darba vietas, ja neskaita pašu būvniecības periodu? Vai Priekulas novadā samazināsies elektrības cena? Nē. Visdrīzāk ieguvums nodokļu izpausmē. Zaļa enerģija. Zaudējums dabas skatu ietekmēšana troksnis. Nu tā, tie bija visi anketas jautājumi un respondents sniegtās atbildes. Es varētu arī mēģināt padalīties ar Latvijas Energo atsūtīto fotovizualizāciju. Tātad šeit ir redzams no Priekulas daudzfunkcionālās sporta halles autostāvlaukuma. Kā tad tālumā varētu izskatīties šīs divas vēja elektrostacijas? Nu, nemaz tik augsti jau viņas nav. Šī fotovizualizācija ir sagatavota izmantojot specializēto programmatūru Wind Pro. Nu tā. Jautājums gaidu.
Una, saki lūdzu, tu sazinājies ar Varama speciālistiem par šo jautājumu. Lūdzu, nokomentē.
Jā. Varama speciāliste, vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā mums rekomendēja par šo jautājumu runāt ar tūlīt pateikšu precīzi, lai nesamelojos, ar telpiskās plānošanas departamenta speciālisti Ilmu Valdmani. Un tātad viņas viedoklis ir tāds, nolasīšu jums. Ja ministrs kabineta noteikumos numur 240 noteiktie attālumi var tikt ievēroti, tad viņi neredz argumentus, kādēļ priekšlikumu var noraidīt. Ietekmu uz ainavu, mirgošanu un citiem faktoriem ir jāizvērtē konkrētajā novietnē vai no IVN procedūrā vai būvprojekta sastāvā. Pašlaik atsaukties uz šiem argumentiem nav korekti, jo tas ir subjektīvi. Ietekme vienmēr būs, jo katra jauna būve rada zināmu ietekmi uz ainavu. Tas, ka sabiedrība protestēs, ir viennozīmīgi skaidrs. Tāds gadījums vēl nav bijis, kur vēja elektrostaciju būvniecība būtu notikusi bez publiskiem skandāliem. Tā kā tas notiek visā Latvijā, nav gan saprotams, kas aiz tā stāv. Ļoti iespējams, ka negodīga konkurence vai kādu interešu lobēšana, jo sabiedrība tiek tracināta izplatot nepatiesu informāciju. No otras puses, Latvija ir saistības pāriet uz enerģijas iegūnu atjaunojumiem resursiem – vēja enerģija, kas ir lētākais un pieejamākais resurs. Jo mēs taču negribam ne jaunas HES, ne atomelektrostacijas, ne saules parkus. Pašvaldībai sarunās ar Latvenergo vajadzētu noskaidrot par turpmākajiem plāniem. Tātad, vai viņi plāno būvēt vēja parku, kas ir sākot no 5 vēja elektrostacijām, kāds no tā būs iegums pašvaldībai un iedzīvotājiem, un tātad būvniecības ieceras publiskā apspriešana, iedzīvotāja saulēcīga informēšana, dialogs un skaidrošana no Latvenergo puses. Tādas bija rekomendācijas no vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas speciālistas.
Nu tālūk. Una ir sagatavojusi šādu lēmumu projektu, kuru mēs tuliņi apspriedīsim.
Vija, es varbūt tās vēl redzot Jā. Tagad to vizualizāciju, ja mums tur tas ir uz lidlauku pusi, tad vajadzētu varbūt tās arī civilās aviācijas aģentūrai paprasīt, jo mēs tur esam, nu mums tur skaitās lidlauks, un ja ir tik augsti tie vēģeneratori, jā, tad tas mazajai aviācijai tas noteikti varētu traucēt. Nu lielā jau iet pāri, bet ja mēs domājam arī par tādu lietu kā sēdināt mazās lidmašīnas, tad tā varētu būt arī problēma, ja viņi ir tik tuvu lidlaukam.
Nu, vienīgi tas, ka mums tas lidlauks ir, principā viņš kā lidlauks mums oficiāli neskaitās.
Nu, viņš ir kā nosēšanās josla, tādu viņu drīkst lietot, bet ja tur ir tā, ka ja mazie lidaparāti lido, viņiem ir jāsamazina augstums un tie spārni var traucēt, jo tur pie maziem lidaparātiem ļoti svarīgs ir vēja virziens. Un ja ir jāsēžās no tās puses, kur ir tādi, protams, tas jau ir tikai vasarā un tā tālāk, bet tas arī ir tāds jautājums, kur mēs varam droši vien apsvērt un izdiskutēt, jo viņam jau, ja viņš iet uz nosēšanos, viņš jau nevar, tur tas traucē tie, tik tu, viņi ir pārāk tu, īstenībā, tā kā es skatos.
Tad man ir ierosinājums, ja mēs tātad šo akceptējam, tad varbūt ir papildus iekļaujumi vēl nosacījumi, kad ieceras realizētajiem ir jāveic saskaņošana, kā tu Ināra teici, ar...
Nu, civilās aviācijas aģentūrā ir jāpaprast tad viedoklis, jo tagad pagājuši nedēļ visus tos lidlaukus apsakoja civilās aviācijas aģentūra. Mums ir tāds lidlauku reģistrs un... Jā, kā nosēšanās laukumu, un tajā mēs priekulu arī esam iekļāvuši iekšā kā nosēšanās laukumu, jo ir tā, ka ja lido mazie vai arī lido paraplāni vai planieri, viņi skatās to nosēšanās vietu, un ja mums te apkārtnē, mums jau ir tie vēja ģeneratori te apkārtnē, un tad ja viņi ir biezās lāni, tad principā viņi nevar nosēsties, tad tas var izraisīt avariju, arī mazie helikopteri ja lido. Viņi nelido lielā augstumā, ja un pēkšņi parādās šādi te torņi, tad arī mazajiem helikopteriem tas traucē. Bet, es nezinu, kā, droši vien jau tur ir kaut kāds Latvenergo, jau, tas jau ir liels uzņēmums, tur jau mums biezi puiši, kā saka, ir pie stūras, un viņiem jau tur ir viņu biznes, ja viņi jau uz to apkārtējo, vai viņi skatās, vai viņi neskatās, viņiem jau tas bieži vien, tas dzenulis jau ir tā nauda, nevis tā vide vai, vai pārējo intereses. Nu, tā kā, nu, tā kā tā. Mēs jau zinām, kā tas pasaulē notiek, ja tā skaitā arī mūsu valstī. Es tikai vienkārši vēršu uzmanību uz to, ka tas var būt traucēklis. Tas ir tos rietumu puse.
Eināra, vajag rakstīt UNAS priekšlikumu kā ceturto, ka noteikti, ka...
Nē, nu precizēt, teiksim, ņemot vērā to, ka mēs viņu
es
tomēr...
Es domāju, esam... kad ir, jā, tā arī ir jāraksta, kad tā tad, lai, nu, kad mēs prasam, lai Latvija Energo savu būvniecības ieceri, saskaņo arī ar civilās aviācijas aģentūru, jo tūmā esošais priekulis pašvaldības īpašumā esošais nosēšanās laukums, kas ir reģistrēts tur un tur, atrodas tuvu plānotajām vēja elektrostacijām. Es jā, to jā. Varētu noformulēt un tad iesūtīt Daigai, bet nu, viņš varētu būt šāds. Aptuveni. Protams, ar
preču. No, aptuveni šāds, jā, nu noprecizēsim vēl. Jā. Jo Latvijas aeroklubs tiešām strādā pie tā, lai izveidotos aviācijas turismus. Un ja mēs strādājam pie tā, lai veidotos aviācijas turismus, tad tādā gadījumā tiešām ir ļoti svarīgi, kāds ir vēja virziens tajā dienā, kā lido nu, vēja ātrums arī priekš maziem lidaparātiem. Tas ir ļoti būtiski. Un ja ir, nu, nu tā ir arī tāda lieta, jā.
Jā.
Nu.
Tātad būs ceturtais punkts, ja?
Uh-huh.
Un deputāti, jūs piekrītat, ka UNA ar Ināru to ideju tikko UNA nosauca un viņi precīzi ieliks ceturtajā punktā. Deputāti, nedzirdu. Unīt, noņem lūdzu to...
Vija drīkst kādu vārdu.
Droši.
Es domāju, ka ir tika pacelts ļoti būtisks jautājums. Šis jau vairs nav Priekulas novada jautājums, tas jau ir Dienvidu Kurzemes jautājums par viņas attīstību. Tas, kad aviācija privātā un nu, drīz jau varbūt mašīnas lidos, nu, grūti jau pateikt, kā tas būs, bet tas virziens būs jebkurā gadījumā. Viņi jau jāskata, ja jau tik daudz Dienvidu Kurzemē ir vietas, kur var nosēsties un būt, un šo tīklu var ļoti labi izveidot, tad jau nav problēmas. Ja? Bet nu, man šķiet, ka tas šitais ir plašs jautājums. Paldies.
Jā. Lūdzu, deputāti, jūsu domas. Par sagatavoto lēmumu projektu, kad mēs konceptuāli saskaņojam divu vēja elektrostaciju ar kopīgu augstumu 200 metri un jaudu, kas lielāk par 20 kilovatiem novietojumu Priekulas pagastā, un konceptuāli saskaņot jauna apgrūtinājuma veidošanu pašvaldības autoceļa MA24 paplakas pumsātu ceļš iekaviņās daļģu ceļš, Trešais noteikt, ka pašvaldības konceptuālais saskaņojums ir spēkā pie nosacījuma, ka Latvija Energo minēto vēja elektrostaciju ieceres realizēšanai nepieciešamās dokumentācijas izstrādes un sagatavošanas laikā veic vismaz vienu ieceres publisko apspriešanu. Un ceturtais, UNA. Un nosaut ceturto.
Jā, jā. Ceturtais tad būtu tāds. Noteikti, ka Latvija Energo vēja elektrostacijas ieceras realizēšanu nepieciešams saskaņot ar civilās aviācijas aģentūru, jo tā, civilās aģentūra.
Saskaņā ar plānoto aviācijas turisma attīstību, ko, nu, ko mēs jau arī Dienvidu Kurzemes tajā plānošanas sanāksmes, ka bija mēs to likām arī iekšā tajos dokumentos.
Nu jā, jo tūmā ir nosēšanās laukums, kas
ir... Nosēšanās laukums, kas ir paredzēts nu, mazajai aviācijai.
Jā.
Un tāpatās arī tagad, ja mēs taisam Priekulas ikara svētkus, tad īstenībā, ja ir tik tuvu, tik augsti, varbūt, ka ir zemāk, nu, ja ir zemāk, tad tas netraucētu, bet ja viņi ir tik augsti, tad, piemēram, paraplāni, ja viņi sēžās, viņiem arī tas ir apgrūtinājums, bet es varētu vēl arī aeroklubā uzdot tos jautājumus, nu, tam 9 federācijas mēs tur esam, jo es tik sīk to nevar pateikt, jo tad tas arī traucē, ja viņš ir tik tuvu. Ja viņš ir tālāk no pilsētas, tad jau viņš droši vien, ka netraucēja. Bet tas nosēšanās laukums mums ir šeit, jā, pie skolas.
Jā. Nu, lūdzu vēl, vai ir par šiem te 4 punktiem kaut kas sakāms par sagatavoto lēmumu projektu?
Nu,
Inese?
Ines, labi. Nu, kā es saprotu no aptaujas, kas ir bijusi īsā termiņā, tad iedzīvotāji nav noskaņot īpaši labvēlīgi pret šo. Tā kā plānoju balsot pret. Nu, man jau liekas, ja Latvenergo vēlējās, lai iedzīvotāji ir izglītotāki, kā tur izskan atsevišķi speciālistu viedoklis, ka iedzīvotāji nav tik izglītot un nesaprot, tad acīm redzot, viņiem bija jāveic kādas pārunas, lai šie aptauja rezultāti būtu labāk uz to brīdi, izskatās, ka iedzīvotāji nav un nevēlās šo redzēt Priekuls novadā. Tā kā es balsošu pret.
Nu, es arī skatos, jā, pirmkārt, iedzīvotāja reakcija, otrkārt arī tas, ka, ja mēs tagad nobalsotu par lielākā daļa, mēs jau nezināsim, vai viņi paprasīs te aviācijas te aģentūrai kādu to dokumentu vai nē, jo viņiem nevajadzēs jau mums vairs neko atskaitīties. Nezinu, vai ir tik ļoti svarīgi šodien pieņemt to lēmumu, vai tomēr mēs viņu varam kāds interesi ieteicis, ka tas ir tomēr jau kontekstā ar Dienvidkurzemes lieliem lēmumiem, jo, manuprāt, jā, arī mēs ejam pret iedzīvotāju gribu un arī, ka vēl nav šeit atbildēt te jautājumu par to pašu lidostu, ar to laukumu nosēšanās. Jā, tā kā es arī neesmu pilnībā par, protams.
Drīkstu?
Jā, Una?
Tātad, pirmkārt, par to iedzīvotāju neapmierinātību. Tagad atejot nos no viss personiskā. Principā iedzīvotāja neapmierinātība būs jebkurā gadījumā. Aptaujā izskanēja arī tāds viedoklis, kad būvējiet tātad jūrā vēja stacijas. Ja? Bet padomjam, kas notiks, ja šīs vēja stacijas būvēs jūrā, tad tie cilvēki, kas dzīvo pie jūras, viņi protestēs. Ja? Tie cilvēki, kas brauc jūrā vai no vienkārši izklaides braucienos, vai ir makšķerēšanā, vai nodarbojas ar zvejniecību, arī viņi protestēs. Tātad tas nozīmē, ka protestēšana būs jebkurā brīdī un jebkurā vietā, jebkurā laikā. Tas ir viens. Otrs, mēs varētu arī tad varbūt papildināt šo lēmumu projektu ar tādu nosacījumu, ka mēs vēlamies, lai Latvenergo veic izglītojošu kampaņu mūsu novada iedzīvotājiem par jautājumiem, kas ir saistīti ar vēja elektroenerģiju, ar saules baterijām, ar zaļās enerģijas iegūšanu. Cik tā ir labāka vai sliktāka par fosīlo enerģiju? Piemēram, tāds priekšlikums. Tālāk, par to procesu vispār kā tādu, vai mums šodien jāpieņem tas lēmums vai nē, principā šo lēmumu un šo jautājumu mēs maļam un muļājam diezgan ilgu laiku un viņš ir sarežģīts un nav īsti patīkams, jo nav vienkārši, bet mums to lēmumu vajadzētu pieņemt un tāpēc jau arī lēmumu projektā ir rakstīts konceptuāli un tas ir nepieciešams, lai komersants varētu turpināt savu darbu pie tālākām procedūrām un tās procedūras viņam ir divi varianti. Tātad, ja netiek apstiprināti mūsu teritorijas plānojuma grozījumi, kas visdrīzāk arī tuvākajā laikā nenotiks, jo nav nekādu signālu no ministrijas, kad varētu mainīties nosacījumu uz publisko apspriešanu rīkošanu teritorijas plānojumiem, komersantam ir jāveic detālu plānojumu izstrāde. Tas ir process 6 līdz 9 mēnešu garumā, sarežģītos gadījumos varbūt pat vēl garāks, un detālu plānojuma procesā ir obligāti noteikta publiskā apspriešana, kur tiek uzklausīti argumentēti iedzīvotāju iebildumi. Tas ir viens variants. Otrs variants ir, kad komersants sagaida teritorijas plānojuma grozījumus, gatavo būvniecības ieceri, bet tad no būvniecības puses tiek prasīts būvprojekta publiskā apspriešana, un tādēļ arī šeit iedzīvotājiem ir iespēja izteikties. Par to, cik liels kaitējums tiek nodarīts videi vai nē, tas process principā jau ir iziets, jo, kā minēts ir Latvenergo vēstulē, tad viņi veicot sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumi ir vērsušies Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, kas ir institūcija, kas rūpējas par dabu iedzīvotāju veselību, un šī pārvalde ir izvērtējusi plānoto vēja staciju būvniecības ieceri un secinājusi, ka radītā ietekme uz vidi nav vērtējama kā būtiska, un līdz ar to ir izsnieguši tehniskos noteikumus par vēja elektrostaciju būvniecību. Tas būtu pagaidām viss no maniem komentāriem. Varbūt kādam es sniedzu arī atbildu uz kādu jautājumu vai šaugu brīdi.
Un kāds iegūms ir novadam no šī visa projekta?
Nu, tiešā taustāmā veidā mēs varētu iegūt atsevišķu ceļu posmu nestspējas palielināšanu, jo viņiem šīs iekārtas ir gana lielas un gana smagas, un viņas ir jānogādā līdz šī būvniecības vietai, un tātad, lai viņi to varētu izdarīt, viņiem ir jānodrošina, ka ceļš ir spējīgs tātad nodrošināt viņu pārvietošanos.
Paldies!
Tas ir tāds viss tiešākais, jā?
Un tur ir arī mājas tuvumā, dzīvojamās mājas?
Ir tuvumā viena dzīvojamā māja. Pie paša, nu, viņa ir pie paša daļģu tilta. Ja pārbrauc pāri daļģu tiltam, tad praktiski uzreiz aiz tilta kreisajā pusē ir dzīvojamā māja. Tad tālāk ir krustojums, kur var aizbraukt uz... negrib samaloties Neifelda fermu, ja? Tad tur ir tā ferma, un tālāk jau līdz Purmsātu ceļam tur nav apdzīvotas vietas.
Vajadzētu izvērtēt.
Vasarnīca vai kā tur cilvēks dzīvo vasarās. Kaut kad jau viņš tur atbrauc, tur ir labā pusē viena mājiņa.
Vēl uz nu, īstenībā tā rūkšana ir diezgan stipra. Viņi mums ir... pie jūras nu, nometne, un tur ir divi vēja ģeneratori, un tad, kad viņi darbojas, tad, godīgi sakot, viss tas gaiss tur vibrē riņķi. Šeit vajadzētu, manuprāt, iziet no tā, kāds ir labums Priekulas novadam, Priekulas iedzīvotājiem no šī te visa. Nu, labi, to ceļu varbūt sataisīs, bet vai viņš tur ilgtermiņā tiks uzturēts, vienreiz tur aizvilks tos smagos, nu, te ir tiešām jāizvērtē, kāds no tā viss ir labums un kam. Kam? Mēs tā kā varētu iedomāties, kam no tā ir labums. Bet vai mums kā novadam un novad iedzīvotājiem no tā visa ir labums? Un droši vien, ka tad ir jāiziet no tā, ja ir Latvijai kaut kāds labums, tad arī vēl var skatīties. Bet ja ir atsevišķām privāt personām tikai labums, nu tad jau droši vien, kad ir jāsāk domāt. Nu, tā.
Pasūtītājs jau ir Latvenergo, tas jau ir valsts uzņēmums.
Bet novadā es, ir divi vēja parki.
Es klausos un nedzirdu vai, nu, neredz, vai mums te ir kaut kāds, nu, tāds likumiskais pamatojums viņu atteikt. Uz to, kad aptaujā kaut kā 20 cilvēki ir kaut ko pateikuši, un cik viņi tā aptauja ir vispār ņēmām vērā, vai uz to mēs varam argumentēt, atteikt? Nu, es nezinu. Mēs varam salikt, es domāju, mēs varam salikt to, kas mums interesē iekšā, vai ne, lai viņi paskaidro un pilda to, nu, ko mēs tikko ar tiem lidaparātiem tur pielikām klāt, bet vai mums ir tik spēcīgs arguments, lai noraidītu un neļautu, nu, nezinu.
Tāpēc jau arī lēmuma projektā tālāk zem šiem maniem jau definētiem pozitīviem rezultātiem ir tālāk vai, un kad mēs noraidām, bet tad es pamatojumu gaidu no jums, jo man šādi pamatojumi...
Ja drīkst vēl bišķi papildināt to iesākto, par blakus dzīvošajošiem un turpat tiem apgrūtinājumiem, ka zemes vērtības kritīsies tajās aptaujās, uz tiem īpašumiem, kur būs tie aparāti uzlikt. Tas īpašnieks jau arī to zina, kad viņam kritīsies tā zemes vērtība un viņam ar viņu tiks slēgts līgums. Tātad viņš var savā līgumā pieprasīt to naudu no Latvenergo, ko viņš it kā zaudēs ar to, ka krītās īpašuma vērtība. Otrs vēl ir ar blakus. Mēs iepriekšējā diskusijā par šito runājām, taču blakus īpašniekas arī no tiem ir jābūt parakstiem un līgumiem. Tātad, ja tie cilvēki, ko tieši skarstu riņķi, tie ģeneratori, viņiem taču ir visas tiesības nedotās atļaujas, nu, neparakstīt to vienošanos ar Latvenergo. Un tad jau viņš arī atkritīs, bet es domāju, vai mēs, nu, tā pašvaldība drīkstam tā, nu, tā kā arī ko un saktur, vai mums ir tiešām tas pamatojums tāds atteikt? Tikai uz šito te uz dažām aptaujām, un tas pašvaldības iegūms, nu, tur jau tas svarkaus ir grūti tā priest, nu, izmērīt viņu tā, vai kur mēs iegūstam vai neiegūstam, jo tā elektrība jau it kā aiziet kopējā katlā mūsē.
Nu, jā. Par tiem zemes īpašniekiem, kuru īpašumos tiks plānota tā būvniecība, un par tiem, kuru īpašumus skars plānoto vēja staciju aizsargjoslas, gan pēc Latvenergo rakstiskās informācijas, gan arī pēc muktiskās informācijas, viņi ir turbīnu novietojumu saskaņojuši ar visiem zemes īpašniekiem. Tātad ir saslēgti šie līgumi par abūvas tiesībām, tad īpašnieki ir devuši savu piekrišanu. Un šobrīd notiek pilnvaru kārtošanas process, kad zemes īpašnieki, gan tie, kuru īpašumos būvēs vēja stacijas, gan tie, kuru īpašumus skars vēja staciju aizsargjosla, pilnvaros Latvenergo veikt nepieciešamās darbības, lai varētu uzsākt detālu plānojumu izstrādi. Tā kā tie cilvēki pēc šīs sniegtās informācijas savu piekrišanu jau ir devuši.
Tur jau, un es skatos, tu esi jau konstatējušā daļā likusi to, ko nedrīkst darīt tajās aizsargjoslās, cik tā aizsargjosla šitiem te tieši liela ir, cik viņi ir metros, jau kilometros, un iet. Tur jau tu esi norādījis, ka tur nevar būvēt ne dzīvojamās mājas, ne ēks pārbūvēt, ja aizliegts būvēt ēks un būvs, kas var traucēt to elektrostacijas darbību, tad ir aizliegts tur atpūtas zonas ierīkot, aizliegts rīkot publiskus pasākumus, ja? Aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas un tā tālāk. Nu, tad tie aizliegumi jau arī šeit ir. Nu, cik viņš tieši kādā viņš attālumā iznāk mums līdz teiksim, nu, kaut vai līdz skolai. Ja? Nu, viņš ir tur tā kā mežam otrā pusē, ja viņi var redzēt.
Aizsargjos, kuras tā tad teritorijā nedrīkst veikt.
Nu, tas viss notiks, ja?
Jā, tā tad no vēja stacijas ir 300 metri.
Tie ir 300 metri. Un cik viņš tālu mums ir tieši no skolas, cik viņš tālu ir? Kaut kāds kilometrs vai vairāk sanāk? Vai tu nevar pateikt?
Tā, pagam, ja jūs varat mazu mirklīti uzgaidīt, tad es tūlīt ātri mēģināšu provizoriski pa taisni nomērīt, cik tas varētu būt.
Katrā ziņā ne jau 300 metri.
Kilometros
iem. Nu, priekuls būvniecība jau tiešām tas neskat. Tur varētu kaut kāds apkārtējos tos kaimiņus. Kā.
Nē, priekuls būvniecība tas neskat.
Nu, neviena, ne purnsāts, ne paplašku, tur riņķī. Nē, vienkārši tos īpašnieks, kas riņķī ir, tos varētu skart. Bet ar tiem jau viņiem visiem ir jāvienojās personīgi. Nu, tā kā. Grūti spriest, kā pareizi.
Nu, droši vien ir jāizvērtē, kāds ir labums kam, un tad ir jāvērtē, vai tas ir lielāks nekā tas kas rada neērtības. Un tad jau droši vien to pareizo lēmumu pieņem.
Tuvākā stacija ir līdz Priekulas sporta hallei ir aptuveni 3 km.
Mm-hmm. Nu, tad to rūkoņu varbūt, ka nedzirdēt arī.
Nu, nedzirdēt, tad jau arī dzirdēt no knīvēt, nu, te no bungas krustojumu, te ir vairāk, jā.
Tie ir labi. Zemāki, man liekas.
Zemāki, jā, bet viņi ir vairāk, un viņi visu vienu vien.
Nu, kolēģi, jā. man ir priekšlikums. Tātad UNA ir sagatavojusi lēmumu projektu, un kuru mēs papildinājām ar 4. Punktu, ar saskaņojumu ar Aero asociāciju. Un ja deputāti ierosina nesaskaņot, tad vajadzētu aizpildīt pamatojumu daļu, kāpēc. Un tad mēs balsojam.
Nu, var jau arī vēl rīkot, var jau atlikt to jautājumu izskatīšanu un sarīkot deputātiem atsevišķi Zoom ar tiem Latvijas energo speciālistiem, lai viņi izstāst. Var jau pieaicināt.
Mums jau bija,
mums jau bija tas Zooms.
Mēs kā tā runājām.
Nu, man tā, es tādā neesmu aicināta, līdz ar to es nezinu, jo, ka tāds
nu, ir. Nu, Inār, to laikam nemaz, es nezinu, vai tu biji vai nebija. Es nemāku pateikt, bet Zooms bija.
Nu, tad jau deputātiem tas ir zināms.
Varu?
Jā. Tom.
Jā. Es esmu par šādu ieceru būvēt. Tīpaši, ka tāpat tiem, kā jau un teica, ka tiem zemes īpašniekiem, kuras viņas ir iecerētas būvēt un apkārtējiem, kam ir aizsargījot, un tāpat ir vajadzīgs saskaņojums. Tā kā, ja viņi dabūt saskaņojums no tiešiem tāpat zemes īpašniekiem, kuriem nav iebildumi, vai tur ir kaut kādas kompensācijas vai kas, neredz iemeslis. Ja kurā gadījumā tas iegums varbūt nebūs tiešā veidā Priekulas novadam, varbūt ceļa posmi sakārtos, bet... Ja mēs skatāmies valstis, tad nu, tas jau tāpat tas būs virziens, kurā valdība ies ar, nu, saistībā ar elektroenerģijas ieguldi. Viņš, ja es nebūju, es neizbūju, es citur, un jebkur kāds kaut kur kādam kaut kas nepatīk, jo Latvijā tā viensētu, kā lai pasaka, vēsturiskam laikam, ka mums visi ir nu, viensētās dzīvojuši, tad es nezinu, vai Latvijā aizpaļ kādu vietu, kur, nezinu, 5 km attālumā nav viens mājas. Tāpēc es balsošu par.
Paldies. Paldies, Tom. Nu, ja nav ierosinājumi par nesaskaņošanu, ja nav tas pamatojums, tad es lieku uz balsošanu par sagatavoto UNAS lēmumu projektu ar 4. Punktu par saskaņojumu ar Aero asociāciju. Kas ir pret?
Es.
Inese?
Ines.
Jā, labi, paldies. Kas atturās? Nav. Tātad mēs konceptāli saskaņojam Latvijas Energo plāno to divu vēja elektrostaciju ar kopēju augstumu līdz 200 metriem un jaudu, kas ir lielāka pa 20 kilovatiem, novietojam Priekulas pagastā. Un otrais punkts, kad noteikti apgrūtinājumu paplakas pumpsātu ceļam, A24, un noteikti, kad jāveic vismaz viena ieceres publiskā apsviešana, un ceturtais punkts, noteikti, ka ir nepieciešams saskaņojums ar Aero asociāciju. Paldies! Un 80. Vēl viens ir.
Nē, tas ir jau atkal izlabots jau.
Šitas ir. Tad 80. Par grozījumiem 25. Februāra 2020. Gada Priekulas novada pašvaldības domes lēmumā 112 par zemes ierīcības projekta jaunie tiltiņi bunkas pagasts sadalīšanu. Marina, lūdzu.
Februārī tika apstiprināts zemes ierīcības projekts, kuru viens zemes gabals tika sadalīts divos zemes gabalos un piešķirt jaunu nosaukumu. Otrajam zemes gabalam plānotajam tika piešķirts nosaukums tilti. uz šo brīdi izveidojusies situācija, ka kopīpašnieks sadalot īpašumus un piešķirot jaunos nosaukumus esošo īpašumu, jaunie tiltiņi ir atstājuši bez zemes. Un viņiem ir problēma tagad reģistrēt to visu zemes grāmatā. Un tad mēs tad sazinājās ar iesniedzējiem un nolēma, kad trešajā punktā zemes gabalam numur 2 atstāt nosaukumu jaunie tiltiņi. Tas būtu tas grozījums.
Un atdalītajai zemes vienībai atstāt nosaukumu jaunie tiltiņi.
Jā. Tur bija piešķirti tilti, bet nu, mēs tagad grozam un atstājam nosaukumu jaunie tiltiņi.
Jā, bet Klau, Marina, es nolasīšu, kā viņš skan. Grozī 25. februāra 2021. gada Priekulas novada pašvaldības domes lēmuma numur 112 par zemes ierīcības projekta jaunie tiltiņi bunkas pagas sadalīšanu. Lemjošās daļas trešo punktu izsakot šādā redakcijā. Atdalītajam zemes gabalam numur 2, 2,10 hektāru platībā, atstāt nosaukumu jaunie tiltiņi.
Jā.
Un kur, nu jā, tad jāņem vecais lēmums un jāierauga, ka tur ir
tilti.
Tilti, bet viņu nevar kaut kā šeit atspoguļot, jo, piemēram, man jārokās jāmeklē vecais...
No tajā aprakstošā daļā 1, 2, 3 rindkopa, jeb 2 rindkopa padalītai zemes vienībai, ir izskaidrots, kad ir piešķirts jauns nosaukums tilti.
Mm-hmm. Nu, labi. Ināra varbūt kā jurists, jo šo te ienesa tagad uz domes sēdi, vai ir kaut kas tur bilstams?
Nu, tas, kas man ir atsūtīts, ko es redzu, te ir vispār pirmais punkts aizstāt konstatējošās daļas 4. Rindkopā nosaukuma diškļaus ar kļaviņus. Tāds tur arī parādās, ja tāds tikai man atsūtīts.
Man ir tagad citādāks. Man ir grozī 25. februāra 2020.
Tas ir tas tā kā otrais punkts, kas ir bijis, ja?
Jā? Jā. Punkts izsvītrot.
Tad tur ir priekšā jāpieliek vienkārši tā. Izsakot trešo punktu šādā redakcijā ir jāliek trīnieciņš, trīs, viņš ir jāliek ķepiņās, nu, pēdiņās iekšā, jā. Pēdiņas, trīs, atdalītajam zemes gabalam numur 2,10 hektāru platībā vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas, ar plānot to, kad es trapzīmēm atstāt nosaukumu jaunie tiltiņi, lietošanas mērķi zemes, un tad ir pēdiņas beidzās. Tad ir saprotams, tad ieliek, pieliek šo te grozījumu pie tā mūsu 25. Februāra lēmuma un redz, ka trešais punkts ir jaunā redakcijā ar šodien. Un visi kārtībā nav problēmas tādā gadījumā. Mēs jau tā esam darījuši, ka mēs grozam kādu lēmumu un izsakām nu, kaut kādu punktu.
Jaunā Ināra, redakcijā. Bet tad tu šodien esi augšā šeit, tad jā. Pie Daigas lūdzu lejā un...
Salabot, jā?
Salabot, jā. Deputāti neiebilst? Neiebilst.
Jo trešais punkts vienkārši jaunā redakcijā viņš izskatīsies.
Tad. Jā.
Mhm. Tad nav problēmas tur.
Deputāti, tad neiebilstam, ka grozam šo te nosaukumu no tilti uz jaunie tiltiņi? Nav.
Neiebilstam.
Vai... Gražina?
Es teicu, neiebilstam.
Neiebilstam, jā. Tātad, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nu, vairāk darba kārtības jautājumu mums nav. Paldies par šodienas domes sēdi.